Her vaktiniz hayır Eldar Bey.
Salam, her vaktiniz hayır, hamını salamlayıram.
İzləyirsiniz mi hadisələri?
Təbii.
Təbii. Niyə təbii?
Birincisi ona görə ki, bu mənim peşə fəaliyyətimə uyğundur. Mən həm Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə baş verən prosesləri və Azərbaycana ya birbaşa ya dolayısı aid olan prosesləri çalışıram, izləyim.
Birbaşa ya dolayısıyla bu hadisələr hansı şəkildə aiddir Azərbaycana?
Adəti var.
Var.
Təbii ki, bu ölkələrdə bir zəncirvari proses gedir. Bu ölkələr Ərəb dünyasının ölkələridir. Bir hissəsi Mağrib deyilən bir hissədir, bir də Şimali Afrikaya aid, bir də Ərəb dünyasına aid və orada bu bağlılıq birbaşadır. Buna görə ki, bunlar hamısı eyni mədəniyyətə, oxşar tarixə, oxşar adət-ənənələrə malik olan bir ölkələrdir və orada çox oxşar da bir siyasi sistem qurulub, oxşar siyasi problemlər mövcuddur, oxşar sosial problemlər mövcuddur və ümumiyyətlə belə bir anlayış var, Ərəb küçəsi. Bunu artıq keçən əsrin 70-ci, 80-ci illərindən bu anlayış Ərəb küçəsi beynəlxalq ictimaiyyətdə, beynəlxalq diplomatiyada çox geniş yayılmış bir anlayışdır. Yəni ki, deyirlər, Ərəb dünyasında bir hakimiyyət var, bir də Ərəb küçəsi var. Ərəb küçəsi əgər öz mövqeyini ortalığa qoysa, hansısa bir hərəkət eləsə, onda adətən hakimiyyətlər məcburdurlar Ərəb küçəsindən hesablaşmağa. Bax, indi həmin bax, bu proses Ərəb ölkələrində bu Ərəb küçəsinin üsyanıdır və bu zəncirvari proses kimi bir-birindən bağlıdır. Tunisdə baş verənlər, Əlcəzairdə baş verən, Misirdə, Yordaniyada və s. Azərbaycana gəlincə, burada təsir və bağlılıq birbaşa deyil, ancaq dolayısıyla var. O mənada ki, Azərbaycanda da qurulmuş rejim təqribən həmin ölkələrdə qurulmuş rejimə çox bənzir. Bu fərqi yoxdur. Bu Latin Amerikasında qurulub, Ərəb dünyasında qurulub və ya Qafqazda qurulub. Əgər avtoritar bir rejim varsa, əgər korrupsiya baş alıb gedirsə, əgər insanların sosial durumu çox ağırdırsa, əgər seçkilər daimi saxtalaşdırılırsa və insanlar artıq dövlət mexanizmlərinin vasitəsilə öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlərsə, onda təbii ki, sosial partlayış baş verir. Bu ictimai həyatın bir siyasətin bir qanunudur. Ona görə də burada Tunis, Misir, Əlcəzair və s. bunlarda birbaşa bağlılıqdır bu proseslər hamısı bir proses faktik olaraq onların müxtəlif qollarıdır. Ancaq oxşar proseslər bəli Qafqazda da baş verə bilər, Orta Asiyada da baş verə bilər, Latin Amerikasında da baş verə bilər.
Baxmayaraq ki biz Ərəb küçəsinin sonu gəlib bu tərəflərə çıxmır.
Bilirsiniz, bu yanaşmada mən bir ciddi bir bizim köhnə ağrılı bir problemimizi bir işarətini görürəm. Bizə bilirsiniz, Sovet dövründən qalmış bir ələbaxanlıq psixologiyası var. Yəni, Sovet dövründə nə görürdü? Azərbaycan xalqının öz siyasi elitası yox idi. Hamısı kommunist elitası idi. Azərbaycan Respublikasının öz səlahiyyətləri yox idi. Hər şey Moskvada həll olunurdu. Azərbaycanda hətta bir tort istehsal eləmək üçün onun reseptini gərək Moskvaya göndərərdin. Orada da bir möhür vurardılaşın. Razı üçün siz bu tortu istehsal eləyəsiniz. Bax, o dövrdən qalmış belə bir psixologiya var ki, kimsə bizim əvəzimizə, əvvəlcə dedilər Amerika, nə bilim Avropa gəlib bizim əvəzimizə Azərbaycanda demokratiyanı quracaq. İndi heç kim düşünməsin ki, bu Ərəb dalğası gələcək, Azərbaycanda da hər şeyi düzəldəcək. Yox, fikir verin, bu ölkələrdə bu sosial partlayış, bu hərəkət xarici qüvvələrin sifarişindən olmadı. Bu daxildən gedən bir prosesdir. Artıq yetişdi. Yəni, artıq zamanı yetişdi.
Deyil bu barədə fikirlər. Bəziləri hesab edir ki, var idi kənardan qırıldı.
Hansı qüvvə tərəfindən, hansı ölkə tərəfindən?
Yəni mesajlar verildi ki, daha dəstək görməyəcək mübarək rejimi və ondan əvvəl.
Yox, artıq bu proseslər o həddə çatandan sonra ki, yüz minlərlə insanlar küçədədir və polis qaçıb gizlənib və onda təbii ki, xəbərdarlıq da edilir, deyil üçün güc tətbiq etmə və s. və s. Ancaq bu proseslər başlayanda tamamilə bu içeriden gelen bir proses idi. Bu halkın, cemiyetin bir reaksiyasıydı. Hatta ben size deyirəm, indi Misirden siz danışırsınız. Ben size bilirim ki, Qərb Misirlə bağlı daha ehtiyatlı mövqedən çıxış edir. Nəyə ki, Misirdə etiraz edən insanlar, hatta etiraz edən insanlar bəzi hallarda Qərbi qınayırlar ki, onların bəyanatları iki başlıdır. Ona görə ki, mən hiss edirəm ki, Qərbdə bir tərəfdən, Qərb bir tərəfdən bu dəyişikləri istəyir. Ümumiyyətlə istəyir ki, Ərəb dünyasında da koalisyon hükumətlər, çox partiyalı sistem, demokratik quruluş və s. bunlar hamısı qurulsun. Qərb bunu həqiqətən də istəyir. Bu Qərbin prioritetlərindən biridir. Və eyni zamanda da Qərb çox ehtiyat edir ki, idarə olunmaz bir vəziyyət yarana bilər bu yaxın şərqdə. Misir də elə bir ölkədir ki, bütün yaxın şərqə təsir edən bir ölkədir. Və son günləri bu belə bir ehtiyatlanmanı mən hiss edirəm Qərb tərəfindən. Ona görə də mən 100% əminəm.
Bu Qərbin sifarişi... Bəli, amma Tunisdə daha öncə, yəni Tunisdə bəli, daha bəli, öncə olan, hətta Wikileaks sənədləri də var idi ki, orada Amerikalı diplomatlar artıq vəziyyətin dözülməz həddə gəlib çıxdığını və Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə bağlı.
Çox vacib sualdır. Bu son günlərdə mənə 5-6 dəfə jurnalistlər də bununla bağlı suallar verirlər. Wikileaks'in açıldığı sənədlərdə həqiqətən də diplomatlar çox açıq və dəqiq işlədiyi dövlətlərdəki durumu əks etdirirlər. Və bəziləri bunu oxuyandan sonra elə bilirlər ki, onun dalınca əgər Tunisdə ya da Misirdən isə baş veribsə, deməli bu bir prosesdir. Əslində qalsa, mən sizə deyim ki, daimi diplomatlar öz ölkə rəhbərlərini göndərdiyi sənədlər, arayışlar çox dəqiq olur, çox açıq olur və onların rəsmi mətbuatda dediklərindən yerlə göy kimi fərqlənir. Bu, hər yanda belədir. Wikileaks'in o açıqladığı sənəd obyektiv sənədlərdir. Ancaq həmin diplomatın siz Azərbaycan qəzetlərinə verdiyi müsahibələrini qaldırın, oxuyun. Görərsiniz ki, onun Vaşinqtona yazdığı ilə Azərbaycan qəzetlərinə dediklərinin arasında çox böyük fərq var.
Amma onu... siz imkan vermədiniz, mən sualımı tamamlayayım. Məsələ bundadır ki, Wikileaks'dəki sənəd, yəni belə bir rəy var ki, yenə də ekspertlər, Wikileaks'dəki sənəd bu hökumətin, bax o məsələ Tunisin Azərbaycan qəzetinin yazdığı kimi bu hökumətin Qərb tərəfindən bir mənalı dəstəkləndiyi barədə mifi dağıtdı.
Sözsüz, elədir, sözsüz. Mən bu fikrinə tam razıyam. O cümlədən Azərbaycan haqqında Amerika diplomatlarının yazdıqları da bunu nümunə gətirmək olar. Bilirsiniz, bu çox ciddi bir problemə biz toxunuruq. Bu Qərb ölkələrinin demokrasiyayla bağlı daimi bir çağırışları var. Eyni zamanda Qərb ölkələri avtoritar rejimlərlə əməkdaşlıq edirlər. Təhlükəsizlik məsələsində, enerji məsələsində və s. Və bu artıq 10 illərlə davam edən bir mövzudur. Həm Amerikanın özündə, Avropanın özündə ictimai rəydə bu vaxtda diskussiyalar gedir ki, avtoritar rejimlərlə əməkdaşlıq etmək olarmı? Bu, Qərbin xeyrinədirmi, zərərinədirmi və s. Eyni zamanda elə Azərbaycanın özündə də, bu Ərəb ölkələrində də müxalifət qüvvələr daimi Qərblə bağlı, bax, bir diskussiya aparırlar ki, nəyə görə Qərb bir tərəfdən demokratiyayla bağlı çağırışlar edir, digər tərəfdən də bu avtoritar rejimlərlə əməkdaşlıq edir. Bu günə vəziyyət belədir ki, Qərb ölkələri, bir tərəfdən enerji və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlıq etməklə yanaşı, daimi bu ölkələrdə insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı kifayət qədər sərt qiymətlər verirlər. Elə Azərbaycanla bağlı götürsək, Dövlət Departamentinin illik hesabatlarını, daimi bununla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti əks kampaniya aparır ki, nəyə görə belə bir qiymətlər verilir, ya da seçkilərlə bağlı, ya da həbs olunmuş jurnalistlərlə bağlı. Mən deyə bilərəm ki, Qərbin yanaşması belədir. Qərb hesab edir ki, demokratiya içərdən gəlməlidir. Cəmiyyətin istəyindən. Bunu sünni şəkildə zorla xaricdən bura sıramaq mümkün deyil. Belə bir neçə təcrübə oldu və o öz effektini vermədi. Əfqanistanı götürək, başqa ölkələrə götürək. Ona görə də ümumi bir fikir var ki, bəli, Qərb demokratiyanı dəstəkləyir. Ancaq bu iş növbədə bu xalqın özü, cəmiyyətin özü burada bir direniş göstermelidir, hərəkət eləməlidir və bu hərəkət olan yerdə, demokratiya uğrunda mübarizə olan yerdə dəstək də daha böyük olur. Bu bir-birindən birbaşa bağlıdır. Nə qədər çox cəmiyyət demokratiya uğrunda mübarizə aparır, bir o qədər də dəstək kazanır xaricdən. Ona görə də indi bu Tunis hadisələri, Misir hadisələri göstərdi ki, bəli, bu insanlar küçəyə çıxandan sonra, etirazlara başlayandan sonra bu təzyiqlər hakimiyyətə gündən günə güclənən xəttdən artır. Ki, öz xalqının rəyini nəzərə al, xalqının iradəsini nəzərə al.
Yeri gəlmişkən... dinləyicilərdən də suallar var bu mövzuda. Bir məlumatı çatdırım. Məşhur ərəb əsilli aktyor Ömər Şərif də bugün Hüsnü Mübarəkə müraciət edib və ondan onu istifa verməyə çağırıb. Pənah adlı dinləyici yazır. Mən prezident aparatında prezidentin tapşırığı və Ramiz Mehdiyevin başçılığı ilə keçirilən müşavirəni alqışlayıram. Hökumət doğrudan da korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyirsə, birinci növbədə prezidentin və nazirlər əmlakını yoxlatdırıb televiziya vasitəsilə ictimaiyyəti məlumatlandırmalıdır. Bunu Pənah yazır. Yəqin ki, yanvarın 27-sində 2 illik fasilədən sonra bir ilk dəfə toplanan deməli korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının toplantısını nəzərdə tutur. Azər yazır Cənubdan. Birləşmiş Ştatlar və Qərb dövlətləri öz mənafiləri üçün bir çox mübarəkləri dəstəkliyiblər. 2003-də bunu Azərbaycanın timsalında da çox aydın gördük. İndi demokratiyanı belə qoruyanlara necə inanaq, yazır dinləyici. Səyyaf, Əli, Tahir, Arzu, Sevda və başqaları imzalayıb növbəti ismarıcı. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur. Əlləri qana bulaşmış insan qatili Misir diktatoru Hüsnü Mübarəkin Bakı şəhəri Xırdalandakı heykəlini dərhal götürsünlər. Belə tələb irəli sürürlər dinləyicilər. Maraqlıdır hər halda. Sumqayıtlı oğlan imzalayıb bu növbəti ismarcı. Hakimiyyət kullarlarından aldığım məlumata görə Ərəb ölkələrində baş verən inqilablar İlham Əliyevi də qorxudub. Tunis diktatoru Bin Əlinin devrilməsindən sonra Əliyev hakimiyyətinin taxtacı titrəməyə başlayıb. Hakimiyyət Misir hadisələrindən dərs götürmək istəyir deyəsən. Artıq prezident aparatından mis və dövlət içində çalışan bütün məmurlara göstəriş verilib ki, şikayətçilərlə qaba davranmasınlar. Şikayətə gələn hamısının problemi imkan daxilində həll olunsun. Bunu Sumqayıtda böyük vəzifədə çalışan bir dövlət yetkilisi mənə ötürüb, məlumat kimi ötürüb. Bu Sumqayıtlı oğlan imzalı dinləyici yazır. Doğrudan bu korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının yığılması, toplaşması və sonra belə mesajların ötürülməsi və s. Sizcə hökumətdə necə? Başa düşürlərmi bu hadisələrin domino effektinin mümkünlüyünü?
Bilirsiniz, Xəcə xanım, ictimai həyatın da öz qanunları var. Siyasətin də öz qanunları var. Necə ki, təbiətin, fizikanın öz qanunları var, kimyanın öz qanunları var. Düzdür, bu qanunları fərqi nədən ibarətdir? Kimyada, fizikada bütün o qanunları dəqiq ölçmək olur. Sən bilirsən, bu reagentlə o reagenti birləşdirəndə nəticə nə olur? Orada partlayış olur, ya da nə bilim, başqa bir reaksiya olur və bunu qramına kimi dəqiqləşdirib bunu ölçü pişmək olur. İctimai həyatda bir çox hallarda bunun vaxtını dəqiq müəyyənləşdirmək olmur. Ancaq ictimai həyatın da öz qanunları var. Misal üçün 2005-ci ildə yadımdadır parlament seçkilərindən sonra biz Avropa Birliyinin səfirlərinlə bircə toplantı keçirirdik. Mən o toplantıda dedim ki, 5 il keçəndən sonra siz görəcəksiniz ki, Azərbaycanda siyasi İslam real qüvvəyə çevriləcək. Onun görə ki, bu ictimai siyasi həyatın bir qanundur. Əgər demokratik müxalifət sıxışdırılırsa, dünyavi demokratik müxalifət partiyalarının fəaliyyət göstərməyə imkan verilmirsə, əgər azad seçkilər keçirilmirsə və s. və s. burada bir boşluq yaranacaq. Bu boşluğu da Azərbaycanda real olaraq siyasi İslam dolduracaq. O vaxtı mən bu 5 il bundan əvvəl bunu rəsmi mətbuatda da deyirdim, diplomatlarla görüşdə deyirdim. Bir çoxları üçün onda bu mənim bu proqnozlarım o qədər də inandırıcı göstərmirdi. Ancaq mən dedim 5 il gözləyək, 2010-cu ildə görərik. Artıq biz 2010-cu ildə gördük ki, siyasi İslam Azərbaycanda real gücə çevrilməkdədir. Bunu mən nəyə görə deyirəm? Bax, o sosial partlayış mövzusunda neçə ildir biz deyirik ki, əgər ölkədə islahatlar aparılmırsa, əgər ölkədə korrupsiya baş alıb gedirsə, əgər Azərbaycanda maaşlar və pensiyalar Avropadan 5 dəfə aşağı, qiymətlərsə 2 dəfə çoxdursa və bu xalq, bu millət başqa çıxış yolu görmürsə, onda Azərbaycanda sosial partlayış qaçılmaz olacaq. Bu vaxtda illər boyu biz xəbərdarlıq edirik. Deyirik, islahatlar keçirmək lazımdır bu ölkədə. Ancaq təəssüflər olsun ki, yalnız Misirdə, Tunisdə baş verən hadisələrdən sonra indi hakimiyyətdə belə bir müşavirələr keçirilməyə başladı. İndi bu müşavirələrin nə qədər effektli olacağı haqqında mən öz fikrimi deyim. Azərbaycanda islahatları keçirmək üçün 3 şərt lazımdır. Birinci, hakimiyyətin gərək siyasi iradəsi olsun. Hakimiyyət gərək özü almasın, başa düşsün ki, Azərbaycana bu islahatlar lazımdır. Demokratik islahatlar, iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar və s. İkinci şərt bu siyasi iradədən başqa. Bunu keçirmək üçün gərək komanda olsun. Yəni, sən gözəl bir ideyaların ola bilər, ancaq komandan bunu həyata keçirməyə qadir olmayada bilər. Onun üçün islahatları həyata keçirmək üçün islahçı komanda olmalıdır. Və üçüncü şərt də, bu islahatların dəqiq proqramı olmalıdır. Sən bilməlisən, nədən başlamalısan, bax, bu konkret islahat nə effekt verəcək, o bizi islahatlar bundan uzlaşmalıdır və s. Bax, bu üç şərtdən heç birini hələlik biz Azərbaycanda görmürük. Nə bu siyasi iradəni, nə bu islahçı komandanı, nə də bu islahatlar haqqında bir hansısa bir ölçülüb biçilmiş proqramı. Ona görə də bugün hansısa bir belə tədbirlər, şoular keçirmək, indi bu 2 ildir həmin komissiyaya yığışmırdı, lab 2 ildir görə bu yaranından bu günə kimi hansı bir oliqarx, məmur, korrupsioner adam cəzalandırılıb bu illər ərzində. Ona görə də açığını deyim, mən belə bir tədbirlərin, belə bir şovların hansısa bir effekt verəcəyinə inanmıram. Real işlər görmək istəyirlərsə, yenə deyirəm, siyasi iradə, islahçı komanda, islahatların ölçülüb biçilmiş yaxşı bir proqramı. Bu üç şərtdən heç biri olmayan yerdə bugünə hansı bir adımlardan danışmaq olar?
Səyyaf yazır, Tunis və Misirdə baş verənlər Azərbaycandan artıq, yəni keçməyib, amma bilmirəm nəyi nəzərdə tutur. Mübarəkin xalqın etirazına qarşı gördüyü tədbirlər onun həm də sərsəm olduğunu ortaya çıxardı. Bundan sonra o vəzifədə qalmasını özünə necə sığışdıracaq? Hər halda Tunis diktatoru da mübarəkdən qeyrətli çıxdı. Bunu da dinləyici yazır, bu onun fikridir. Fazil yazır, prezident tez bir zamanda islahatlara başlamalıdır. Normal bir sistem qurmalıdır. Harınlamış nazirlər getməlidir. Yoxsa hər şey ola bilər. Fazil yazır bunu. Elçin Həsənov yazır. Bugün Azərbaycan regionun qüdrətli dövlətinə çevrilib. Bəyanatları artıq bir lətifədir. Çünki Misirdə də belə deyilirdi. Yüz minlərlə insan ayağa qalxanda şalvarımızın yamağı görsənəcək. Baxın, 20 ildir müstəqildir. Onun 18 ili YAP rejiminin payına düşür. Ölkəyə neçə ildir neft dollarları axır, amma biz hələ də dünya bazarında rəqabətə davamlı bircə dənə yönlü, yüngül və ağır sənaye, kənd təsərrüfatı və tikinti məhsulumuzla, normal keyfiyyətli dərman preparatımızla, ayaqqabı, corab, bint və konfetimizlə öyünə bilmirik. Bugün ən axırıncı ranglı məmurun əynində coraba kimi geyim keçim xaricin istəsində. Avtomobil inamarkadır. Evində unitaza kimi hər şey xaricdən gəlir. İqtisadçılar deyir ki, istənilən milli valyutanın dəyəri onun arxasındakı keyfiyyətli milli malla ölçülür. Bəs hanı? Manatın kursunu nə vaxta dək süni şəkildə neft dollarları hesabına saxlayacaq. Dözülməz şərtlər məngənəsinə salınan məmur bezpredelindən təngə gələn kəndlinin marağı olmadığından ona ayrılan kreditlər məmurlar tərəfindən basılıb yeyildiyindən, şapqalara qurban getdiyindən hər il bölgələrimizdə 1000 hektarlarla torpaq sahələrimiz əkilmir, boş qalır. Nəticədə xalq da bu deyilən yalanlardan bezib hakimiyyəti atacaq arxivə. Elçin Həsənov yazır. Uzun idi, amma maraqlı idi oxudum hamısını.
Bəli, maraqlıdır. Bilirsiniz, bu siz oxuduğunuz bu son məktubdan bağlı bir vacib bir məqamı da mən demək istəyirəm. Bilirsiniz, əslindən qalsa Misir və Tunis Afrikada ən kasıb, ən yoxsul ölkələr deyil. Afrikada onlardan da daha kasıb ölkələr var. Bəs nəyə görə onda məhz Tunisdə, məhz Əl-Cəzairdə, məhz Misirdə belə bir etirazlar başlayır? Ona görə ki, burada iki amil öz rolunu oynamalıdır. Biri, bəli, sosial durum kifayət qədər ağır olmalıdır. Digər tərəfdən isə cəmiyyətin özündə gərək bu potensial olsun. Cəmiyyət gərək müəyyən mənimdə irəli getsin və dərk eləsin ki, belə yaşamaq olmaz və buna etiraz etmək lazımdır. İndi mən o məktubu siz oxuyursunuz. Mən demək istəyirəm, Azərbaycan cəmiyyətinin nə qədər böyük potensialı var. Azərbaycan cəmiyyətinin həm gözəl iqtisadçıları, sosial məsələlərlə məşğul olan hüquqşünasları və s. Azərbaycan xalqı, bəli, son illərdə yaranmış problemlərə baxmayaraq, yenə də bu çox savadlı bir xalqdır. Bizim potensialımız var, bizim tarixi ənənələrimiz var, biz dünyada ilk dəfə olaraq müsəlman dünyasında demokratik respublika qurmuşuq. Ona görə də belə bir cəmiyyəti orta əsrlərdən qalmış bir feodal usulla idarə etmək qeyri-mümkündür. Hansısa bir başqa yerdə ola bilsin ki, belə bir siyasət yeriyərdir, bir hansısa bir müddət, çox uzun müddət bir çəkə bilərdi. Ancaq bu cəmiyyətə baxın və ölkədə yaranmış idarəçilik sisteminə baxın. Axı bu potensiallar tam bir-birinə ziddir. Ona görə də bax, bu yazıların əksəriyyəti çox düzgün, obyektiv, mən deyərdim, elə elmi əsaslarla yazılmış bir yazılardır. Bu da Azərbaycan cəmiyyətinin məhz potensialını göstərən bir reaksiyadır.
Və dinləyicilər nəzərinə çatdırıram ki 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Efir ətşarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və prodüserimiz bizə xəbər verir ki, Mehman Əliyevlə əlaqə yaradıb artıq. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy. Mehman bəy? Eşidirsiniz bizi, Mehman bəy?
Eşidirəm, acə danışmıram.
Zəhmət olmasa danışın, çünki canlı yayımdasınız və dinləyicilər də sizin fikrinizi eşitmək istəyirlər. Və siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan hökumətində birinci o fikirlə razısınızmı ki, Misirdə, Tunisdə baş verən hadisələrin effekti gəlib Azərbaycanda da özünü göstərə bilər? İkincisi, əgər razısınızsa, Azərbaycan hökumətinin də bu təhlükəni anladığını düşünürsünüzmü?
Yox, əlbəttə ki, bu proseslər hamısı bir-birinə bağlı zəncirvar bağlıdır. Orta Doğu dənizdən başlayaraq və Afqanistana gedərək, Orta Asiya, keçmiş MDB demək var ki, məkanı, SR məkanı. Bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Və əlbəttə ki, bu proseslərin bizim kimi avtoritar ölkələrə də təsiri var, çünki ümumilikdə bu proseslər ayrı-ayrı ölkələrdə təsir eləmək vəzifəsi ya məqsəd daşımır. Bu bütövlükdə böyük bir regionda, böyük qlobal dəyişikliklərin gətirilməsinə xidmət edən bir prosesdir. Və Azərbaycan da o prosesin tərkibindədir. Sadəcə olaraq Misir ya Tunis hökumətlərindən fərqli olaraq bizim hakimiyyət heç olmasa bəzi imitasyon, bəzi müəyyən məsələlər real. Ancaq qərblə əməkdaşlıqdan boyun qaçırmır və təqdim elədiyi, məsələn, reformaları yaxşı ya pis aparmaq aparır. Başqa məsələ deyək, keyfiyyətimiz. Ancaq bu var. Məsələn, deyək ki, yanvarın birindən demək var ki, başlayaraq 4 illik proqram Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən təqdim olunan burada korrupsiya, yeni institusional dəyişikliklər, azad iqtisadiyyat, şəffaflıq, bütün yəni böyük bir problemləri əhatə edən bir layihədir 4 illik, 1 milyard vəsait ayrıb bunun üçün və Azərbaycan hökuməti düzdür bunu açıq bildirmir, ancaq 27-si yanvarda Ramiz Mehdinin deməli korrupsiya qarşı komissiyasının keçirdiyi iclasda qoyduğu vəsələlər birbaşa həmin o sənəddən irəli gəlir. Onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi demək var ki, beynəlxalq institutlarla, qərb beynəlxalq institutları ilə, demokratik institutlarla əməkdaşlıqdan boyun qaçırmır. O ki, qaldı Azərbaycan hökuməti onu başa düşür ki, Azərbaycanda da baş verə bilər ya yox. Əlbəttə ki, başa düşürlər və hesab edirəm ki, mən bu proqramdan çox şey gözləyirəm və yaxın bir neçə il ərzində bizdə xeyli yeni dəyişikliklər olacaq. İqtisadi sahədə birinci növbədə iqtisadi azadlıqlar sayəsində. Ancaq bunların əlbəttə ki, birbaşa demokratik və başqa proseslərə təsiri də olacaq. Bu hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Ona görə mən gözləyirəm, yəni ciddi dəyişiklər.
Yəni siz gözləyirsiniz ki, hökumət bu dəyişiklikləri edəcək və bu sizcə gərginliyin azalmasına xidmət edəcəkmi, kifayət edəcəkmi?
Bilirsinizmi, əlbəttə ki, eləyəcək. Bir də ki, azadlıq, iqtisadi azadlıq olsun, siyasi azadlıq yarımçıq ola bilməz. Ya tam olur, ya olmur. Əgər biz başlayırıqsa, deməli, bütövlükdə gedəcəyik və o qaçılmazdır. Yarımçıq proses, yəni demək var ki, yox deməkdir. Hesab edirəm ki, proses başlayıb və uğurlu nəticələnəcək.
Bəs Eldar bəy, sizin də bilmirəm, razılaşırsınızmı bu fikirlərlə, Mehman bəyin fikirlərlə?
Bilirsiniz, mən bu qədər optimist deyiləm. Mən birincisi bu komissiyanın iclasını da mən daha çox bu Dünya Bankının və Avropa İnkişaf və Rekonstruksiya Bankının təşkilatları ilə bağlı yox. Mən daha çox Misir və Tunis hadisələri ilə bağlı keçirildiyini mən güman edirəm. O Dünya Bankınla və Avropa Yenidən Qurma Bankının təşkilatları ilə bağlı iclası gərək Nazirlər Kabinetinin iclası olsun. Bir komissiyanın korrupsiya ilə bağlı iclas onunla bağlı ola bilməz. Bu Nazirlər Kabinetinin böyük bir iclası olsa və orada rəsmən məsələ qoyulsa ki, bu Avropa Bankının təşkilatları ilə bağlıdır, bəli, o bağlılıq mən görərdim. Ancaq konkret olaraq korrupsiya qarşı komissiyanın iclası, mən güman edirəm, daha çox bu Tunis və deməli Misir əhvalatlarından, proseslərindən bağlıdır. Siz fikirlərinizdə həmin iclasda nə vurğulanırdı? Deməli, korrupsiya ilə sistemli mübarizə aparmaq lazımdır. İnsarçılar da qiymətlər çox yüksəkdir. Bu məhz bu Tunisdə bu başlayan o iş başlayan o prosesin əsas şuarları idi bunlarda. Onun üçün qalsın o dəyişikliklər belə baş verəcək. Mehman bəy düz deyir ki, yarımçıq demokrat ola bilməz. Bu yarımçıq olacaqsa deməli ümumiyyətlə heç nə olmayacaq. Ancaq mövcud kadr potensialından da mən hansısa bir köklü islahatların keçirilməsini gözləmirəm.
Aha, maraqlı məqamdır. Mehman bəy, siz necə, potensial var mı bunu həyata keçirməyə? Bax o tam.
Yox, Eldar bəy ondan məndən onca danışanda o dedi ki, cəmiyyətdə birincisi cəmiyyət hazırdır islahatlara, yəni dəyişikliklərə.
Cəmiyyət
baxımından. Sadəcə olaraq yəni bu islahatları cəmiyyət tərəfindən aparılması üçün bu gün hələ qüvvələrin o qədər də deyək ki, gücü yox və əmrəliyi yoxdur. Yəni bu istiqamətdə addımlar atılır, yəni deyək ki, ictimai palatanın yaradılması və s. proseslər başlayır, yəni cəmiyyətdə var. Ancaq o ki qaldı hakimiyyət tərəfdən deyək ki, hakimiyyətin özünün arzusu icra elədiyi bir yəni yeni bir şey deyil, yəni bunlara təqdim olunan beynəlxalq institutlar tərəfindən layihələrdir. Sadəcə olaraq qalır ki, onu həyata keçirmək, yerini yetirmək və hesabat vermək. Bunu onlar edə bilərlər, yəni mən hesabım problem deyil. Ancaq ki, mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, gələcəkdə, yaxın deyək ki, 3 ildə zadda bizdə mütləq hökumət dəyişməlidir, sistem dəyişməlidir, dövlətin idarə etmə sistemi dəyişməlidir, mən onu gözləyirəm. Onda əlbəttə ki, gələcəkdə bizdə profesional və kifayət qədər azad və belə deyək, şəffaf və yaxşı kadrlardan, təmiz kadrlardan formalaşmış bir hökumətimiz
amma
olacaq.
Amma yani var mı bunun üçün siyasi iradə?
Əlbəttə ki, var. Mən özüm gedərəm də, mən də oturub eləyərəm.
Yox,
yəni kadrları demirəm. Siyasi iradə var mı hökumətdə bu dəyişiklikləri?
Yox, indi o iradəsi var. Əlbəttə ki, iradə bütövlükdə götürəndə belə deyim, mən deməzdim hamıda yoxdur. Ancaq bütövlükdə götürəndə əlbəttə ki, yoxdur. Yəni hökumət maraqlıdır ki, sistem bu formada da qalsın. Orada daha çox deyək ki, resurslarda mənsələsinlər, siyasi hakimiyyətdən istifadə edib daha çox varlansınlar və s. bu var. Ancaq nə olsun onu istəyirlər? Azərbaycan beynəlxalq bir sistemin bir üzvüdür, onun öhdəlikləri var. Böyük oyuncuların da maraqları var və s. Ona görə
yəni, hesab edirsiniz, məcbur eləyəcəklər.
Əlbəttə ki, harada ki, başı düşmür, yubanır və s. orada məcburiyyət olacaqdır. Məsələn, ümumiyyətlə, Amerika ilə bağlı bizdə, məsələn, deyək ki, ilin sonunda rəsmi mətbuatda Amerikaya qarşı başlamış bir kampaniya, məhz onun bir göstəricisidir ki, müqavimət var idi. Düzdür, bu Tunis və Misir və s. hadisələri, elbəttə ki, sanki bunların üstündə biraz susiyyətli sakitləşiblər, ancaq ki, onun göstəricisidir. Yəni ki, o etiraz və müqavimət məsələsidir. Yəni o müqavimət göstərici.
Arzu Musayev adlı dinləyici soruşur ki, Hüsnü Mübarəkin rejimi Heydər Əliyev rejimindən nə ilə fərqlənir? Belə sual verir. Yəni sualı bu tərəfdən qoyub. Yəni oxşarlıqları nədir? Yox, nə ilə fərqlənir? Bu sualı belə qoyub dinləyici. Mehman bəy, varmı cavabınız
dinləyicimizə? Oxşarlıq çoxdur. Oxşarlıq çoxdur. Həmin sistemdir və s. Sadəcə biraz azadlıqlar bizdə daha çoxdur. Var nəsə də, məsələn, başqa bir vəziyyətdir. Mətbuatda da biraz var nəsə, məsələn, deyək ki, ictimai notları götürsək, təşkilatlar və s. Müəyyən. Sonra bir də ki, onlardan fərqli olaraq yenə deyirəm ki, bizim hakimiyyət az da olsa və s. ancaq müəyyən imitasiya da olsa, ancaq ki, istifadları yavaş-yavaş aparır. Son vaxtlarda yenə deyirəm ki, o gərginlik yaranıb, çünki müəyyən bir problem vardır. Ancaq tövlükdə bu proses var. Bir, ikincisi də mən o yada salmaq istəyirəm Obamanın ifadəsini, o göz çıxışında dedik ki, biz mübarək vaxtı ilə xəbərdar edirdik və çağırırdı ki, islahatları tezləşdirin, islahatları aparın. Yəni, o dedi ki, yəni ki, ondan dedi ki, yəni islahatlar gedmədi və bu nəticə oldu. Azərbaycan deyəndə hakimiyyəti mən görürəm ki, başa düşür ki, islahatlara gedmədi və islahatları açıqdan deyəm ki, başlayır və qaçılmazdı. Gedməsə, əlbəttə ki, həmən variant da olacaqdır. Onun başqa yolu yox.
Aha. Sizin cavabınızı Eldar Bey dinləyəcəmiz.
Bilirsiniz, oxşarlıq da var, fərqlər də var. Ancaq mən hesab edirəm ki, indi bu bizim müzakirələdiyimiz mövzu daha vacibdir. Mən çox istəyərdim Mehman bəy ilə bu məsələ ətrafında bir fikir mübadiləsi aparaq. Mən açıq deyim, Azərbaycanda hansısa bir islahatların hələ görməmişim. Sosial-iqtisadi sahədə daha çox infrastruktur layihələrə üstünlük verilir. Bunu da islahat adlandırmaq olmaz və burada yaxşı tərəfindən yaxşı nəsə tikilir, yollar tikilir, körpülər tikilir və s. Bunun yaxşı tərəfindən yanaşı çox qat-qat daha pis tərəfi də var ki, birincisi orada büdcələrə baxanda görür üçün Avropada, Amerikada həmin layihələrin büdcəsi 2 dəfə, 3 dəfə azdır. Yəni burada külli miqdarda yintilər olur həmin o layihələrdə və ikincisi də keyfiyyətsiz bunu həyata keçirirlər. Yolu tikirlər, bir ildən sonra remonta başlayırlar. Deməli, 2-3 qat pul xərcləyirlər, xərcləmirlər o pulu, daha çox mənimsəyirlər təbii ki. Və ondan sonra da hələ bunu bir ildən sonra da təmir eləməyə təzdən başlayırlar həmin şeyləri. Belə layihələr, mənim aləmdə ümumiyyətlə islahatlara heç bir adəti yoxdur bu infrastruktur layihələrin və ancaq bu iqtisadi azadlıqlarla bağlı, korrupsiyayla bağlı Azərbaycanda vəziyyət son göstəricilər dünyada ən axırıncı yerlərdən biri, nə bilim, Togo ilə, Nigeriya ilə yan-yana durması, həm Avropa Bankının hesabatında, həm Transparency International hesabatlarına baxın və s. Bunlar göstərirlər ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar ümumiyyətlə aparılmır. Büdcə xərclənilir, bəli, və çox böyük sürətlə və bu büdcənin də xərclənini də monitorinqini keçirəndə bəlli olur ki, layihələr ən azı 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə şişirdilir ki, həmin pulları mənimsələsin. Ona görə də hələlik mən bu islahatları Azərbaycanda görmürəm, ancaq eyni zamanda mən yenə də o fikirə qayıdıram ki, mövcud kadr potensialından Azərbaycanda ümumiyyətlə islahatlar aparmaq mümkün deyil, mən buna əminəm. Misal üçün, korrupsiya ilə bağlı götürün bu son iclası. Axı, bu komissiya ilə bağlı...
Amma sözünüzdən belə çıxır ki, hətta siyasi iradə olsa belə mümkün deyil.
Yox, siyasi iradə olsa, ilkin addım o olardı ki, Azərbaycanda islahatları keçirə biləcək bir kadr potensialı hökumətdə formalarsın. Aha. Yəni, ilkin azdım...
Yəni, indi hakimiyyətdə olan kadrlarla mümkün deyil, deyil.
Bəli, indi hələ-hazır, bəli, təbii də. Misal üçün, bax, böyle korrupsiya ilə bağlı biz o komissiyanın iclasını götürək. Orada deyildi ki, korrupsiya ilə bağlı mübarizə gerək formal xarakter daşımasın, sistemli olsun. Aha. Çox gözəl. Bu komissiya neçə ildir yaranıb. Bu günə kimi heç bir sistemli mübarizə aparmayıb. Deməli, faktiki olaraq prezident deyir ki, bu komissiyanın işi fəaliyyəti yaratmazdı, o heç bir effekti yoxdur və olmayacaqdı, bundan sonra da olmayacaq. Onun üçün yenə deyirəm, bu islahatları aparmaq üçün üç şərt var. Siyasi iradə, kadrlar və proqramlar. Hələlik biz heç birini görmürük. İndi bu son bir neçə addımla, bir iclasla bağlı artıq güman etmək üçün siyasi iradə artıq var. Bu biraz sadəlövhlük olanda.
Amma Mehman bəy də deyir ki, siyasi iradə olanda kadrlar da olacaq, kadrlar olanda proqramlar da olacaq və siyasi iradənin olması üçün beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan hökumətinə təzyiq göstərir. Doğru icmaldır Mehman bəy.
Bəli. Bəli. Yəni mən hesab edirəm ki, burada sadəcə olaraq çox ciddi siyasi iradə qərb tərəfindən, yəni o institusiya tərəfindən qoyulursa və əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfi bunu məcbur edəcək. Yəni bunu hesablaşmaq mümkündür. Ümumiyyətlə Azərbaycanda da bu siyasi iradə olsa, əlbəttə ki, proseslər daha tez gedər və daha tez və qısa müddətdə demək olar ki, hər şey dəyişə bilər. Ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə əlbəttə ki, bu baş verməyəcək. Bizdə pillə-pillə proses gedəcək. Yəni, hesablanmış. Mən hesab edirəm ki, ardaca bir 4-5 il ərzində bax, bu proses gedəcək, davamlı və yeni bir vəziyyətə gətirib çıxaracaq. Bir də ki, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Misirlə bizim fərqimiz. Misirdə demək var ki, insanların yaşayış vəziyyəti, əlbəttə ki, kasıbları çoxdur, çox. Və onların kasıbları bizim kasıblardan xeyli fərqlənir. Yəni, yaşayış şəraitləri bizdən qat-qat pisdir, çox pisdir. Yəni, bizdə belə olsaydı, əlbəttə ki, bəlkə də çoxdan inqilab olmuşdu, çeviriş olardı burada. Yəni, mən onu özüm görmüşəm, şahidi Qayrədə və s. Yəni, belə rayonlar var ki, dəhşətli vəziyyətdə, fanerli evlər haroqqadan yığılmış və s. Bax, beləncə şəraitdə demək var ki, bizdə, yəni, bizdə yaxın belə bir şey yoxdur. Bizdə ən kasıbın heç olmasa balaca bir daş evi var. Məsələn, deyək ki, yaşayır. Yəni, başqa bir fərqlərdir. Ona görə də demək ki, Azərbaycanda Eldar bəy də onu dedi, yəni, var, insanlar istəyir dəyişiklər. Ancaq ki, bu dəyişiklərin üstündə mübarizəyə çıxmaq üçün müəyyən bir şərait lazımdır. Hələ ki, o şərait yoxdur.
Aydındır. Dinləyicilər də yazırlar elə bu barədə. Zizu imzalı bir dinləyici yazır. Salam, mənim fikrimcə Misirdəki hadisələr Azərbaycanda təkrarlana bilməz. Çünki birlik yoxdur. Atilla isə yazır ki, salam azadlıq, bütün diktatura bir yolla devrilməkdir. Azərbaycanda da inqilaba çox az qalıb. Bunu da Atilla yazır. Əfqan yazır Gəncədə, salam Xədicə xanım, mən Eldar müəllimin fikri ilə razıyam. Bugün Qərbin strateji iqtisadi maraqları var. Bu maraqları təmin etmək üçün hakimiyyətlə iş qurmalıdır. Biz öz gücümüzü ortaya qoymalıyıq və Qərb məcbur olub güclünü dəstəkləyəcək. Necə ki, bugün YAP hakimiyyətini dəstəkləyir. Zakir yazır, azadlığa köklənən bütün insanları salamlayıram. Artıq Ərəb ölkələrində baş verən üsyanlar avtoritar ölkələrə bir şapalaq oldu. Nazarbayevin ömürlük prezidentlikdən geri çəkilməsi bunun nümunəsidir. Bizim iqtidar da gözləməsin ki, Misirdəki hadisələr bizdə də baş verəcək. Yoxsa getməyə yerləri qalmaz. Yeri gəlmişkən məlumat üçün dinləyicilərə də məlumat verək ki, bugün Konstitusiya Məhkəməsi Nazarbayevin ömürlük prezidentliyi ilə bağlı parlamentin qərarını ləğv edib və vaxtından əvvəl Qazaxıstanda seçkilər keçiriləcək. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində artıq reportaj yerləşdirilib bundan bağlı, oxuya bilərsiniz. Və Nazarbayev hökuməti də gözləyir, ona görə baş verdi bu Eldar bəy.
Bilirsiniz, müəyyən bir narazılıq hissi indi bütün avtoritar rejimlərdə mövcuddur. Azərbaycanda da, Orta Asiyada da, bütün dünyada da hamı baxır ki, bu Ərəb küçəsi bu etirazlara başlayandan sonra artıq domino effektindən, zəncirvari prosesdən orada hakimiyyətlər bir-bir dəyişir. Təbii ki, bu xəbərdarlıqdır bütün avtoritar rejimlərə. Ancaq mən yenə də o fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, hər şey cəmiyyətin özündən asılıdır. Mən Xəcə xanım 100% əminəm ki, bu Misirdə və Tunisdə baş verən proseslərin hamısının arxasında cəmiyyətin reaksiyası dururdu. Ondan sonra xarici amil öz rolunu oynadı. İndi də bax, misal üçün, Azərbaycana çoxdan da təşriflər verilir, təzyiqlər olunur, islahatlarla bağlı. ABŞ-da, Avropa Birliyi-də, nə bilim, müxtəlif təşkilatlarda və s. İçəridən cəmiyyətin təpkisi olmayana qədər mən hansısa bir real dəyişiklərin baş verəcəyini
bax bu yerdə olmayan. Sual var dinləyicidən Aynur imzalı dinləyici soruşur Eldar bəy sizcə Azərbaycanda inqilab qığılcımı hardan gələcək bunu klassik müxalifətdən gözləmək gərəkdir yoxsa qərb düşüncəli qərb təhsilli gənclər dalğasından Mehman bəy sizin də cavabınızı alacağım bu suala
Bilirsiniz, biz gördük ki, bax bu Tunisdə də, Misirdə də faktik olaraq heç kim bilmirdi ki, kim bunu təşkil edib. Yəni, hansı bir siyasi qüvvə bunu təşkil etməmişdi. Misirdə neçə bir həftədən artıq davam edən proseslərdən sonra artıq birləşib bir adamı koordinator kimi və hökumətlə danışıqlara göndərdilər. Bu da Əl-Baradeyni. O vaxta kimi hansısa bir nə vahid bir lider ətrafında bu var idi, nə hansısa bir siyasi qüvvə təşkil edilmişdi. Bu birincisi. Yəni ki, bu cəmiyyətin özündən bu hərəkət gəldi. Azərbaycanda da vaxtilə belə olmuşdu. Azərbaycanda o mitinqləri xalq cəbhəsinin çağırışından olmamışdı. Əvvəlcə mitinqlər oldu. Bu dalğa başladı. Milyonlarla insanlar, yüz minlərlə insanlar küçəyə çıxdı. Ondan bir müddət sonrasa artıq təşkilatlanma işi başladı və hansısa bir təşkilat yarandı. Tunisdə də belə oldu. Misirdə də indi belə bir proses gedir. Ona görə də burada mən hesab edirəm ki, hansısa bir adamın, bir partiyanın ətrafında bu baş verməyəcək. Əgər bu mümkünsə bu günə kimi baş verərdi. Ona görə ki, məhz bu Azərbaycanda inqilab edəcəyik, bu vədləri verənlər də var idi, bu vaxtda fəaliyyət göstərənlər var idi, bu partiyalar da var idi, və liderlər də var idi. Bu bir adamın, bir partiyanın çağrışının olan bir şey deyil. Bu cəmiyyətin içərisindən gəlməlidir. İkinci burada vacib məqam. Adətən sosial mövzulardan başlayırlar. Adətən sosial partlayış olur. Ondan sonra artıq bu partlayış çevrilir, ikinci mərhələdə çevrilir siyasi hərəkətə və siyasi tələblər qoyulur. Elə Tunisdə baş verən bir hadisə sırf sosial zəmində baş verən hadisə idi, sosial etiraz idi. Ancaq o sosial problemlərin həllini də artıq o küçəyə çıxmış insanlar siyasi dəyişikliklə görürdülər ki, bu hökumətlə, bu hakimiyyətlə, bu avtoritar bir liderlə onsuz da bu sosial problemlər öz həllini tapmayacaq. Bu bütün dünyada baş verən hadisələrin kökü belə olur, mərhələ mərhələ olur. Sosial etirazlar gətirib hansısa bir siyasi bir prosesə gətirib çıxardılar.
Mehman bəy, dinləyicinin sualına sizin də cavabınızı istəyirəm. Yəni, qığılcım hardan gəlməlidir? Mədənəvi müxalifətdən yoxsa yeni gənclərdən? Və bir sual da var, ona da cavab verin. Elə vətəndaş irad bildirir bayaq sizin dediklərinizə. Mehman bəy, niyə Tunislə bizi müqayisə etmir? Tunisdə ki, maddi həyat Azərbaycandakından 3 dəfə yüksəkdir. Deməli, xalq siyasi azadlıq da istəyib. Bu suala da şərhinizi istəyir.
Yox, orada maddi durum bizdən yaxşı deyil. Yəni, bu düz deyil. Yəni, Tunisdə bizim kimi neft yox, qaz yox və s. Torpaq satırdılar, Türkiyə plajlarına daşıyırdı. Ondan başqa onların dənizdən çıxarıb o qumu aparmağa başqa bir şey yox var idi. Orada vəziyyət kifayət qədər. O da ağır idi vəziyyət orada. Əmən məsələdir. Ona görə də bu böhrən başlayanda iqtisadi böhrən 2008-ci ilin əlbəttə ki, bu cür ölkələrə kifayət qədər bərkdə idi. Bizi xilas eləyən, bizdə də baş verərdilərdi. Bizi xilas eləyən əmən neft və qaz qiymətlərinin yenidən qalxması və s. bu saxlayır vəziyyəti. Və bizdə hələ artımla da 16 milyard keçən il hələ yatırdılar neft fondunda. Yəni ehtiyatlar deyək ki, çoxalır bizdə. Problem yoxdur o mənim.
Aha.
O ki, qaldı ki, haradan gələcək, deyək ki, müxalifət ya demək, o müstəqil deyək ki, gənclər hərəkəti, tələbələr və s. Əlbəttə ki, bu bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, mən isə bilən ki, böyük bir koalisiya olacaq və İsa Qəmbər bunu demiş, dedi ki, Məmmədəmin Rəsulzadə elçi və ideyaların əsasında formalaşan bir proses. İsa bilən ki, bu platforma olacaq. Və 18-ci, 20-ci illərin respublikası, onun ideologiyası, onun əsasında formalaşmış böyük bir hərəkət olacaq. Bu istiqamətdə mən görürəm ki, bunu cəlb eləyir, gəncləri də cəlb eləyir, yəni yaşlı nəsil də oradadır. Ona görə də mən bunu bu formada görürəm ki, böyük bir koalisiya. İndi qabağa kim olacaq birinci, ikinci, o başqa məsələdir, o problem deyil. Onu artıq hadisələr, cəmiyyət prosesləri ilə sürəcək. Necə ki, məsələn ki, Əl-Baradeyi, məsələn ki, çıxdı ortalığa bir vahid figur kimi.
Aynen.
Mehman bəy, burada bir maraqlı sual meydana gəlir. Əgər hökumətin
sual verməyəcək.
Hökumətin bu islahatlar proqramına getməsinə siz inanırsınızsa, ki onlar məcbur olacaqlar bu islahatları həyata keçirəcəklər. Daha o birisi tərəfdən hansı o qığılcım deyirsiniz də və yaxşı da olacaq. Bu 4-5 gün ərzində bu həll olunacaq. Bəs onda bu o bir tərəfdən bu qığılcım bu Rəsulzadə Elçi bəy fraksiyasının əsasında bir bu böyük dəyişikliklər. Bu iki proses bir-birinə ziddir. Ya biri ola bilər ya o birisi ola bilər.
Mən ziddiyyətini deyəcəm də
sizə. İkisi bir yerdə ola bilməz.
Ziddiyyət ondadır ki, bizdə daha çox indi məsələn o dediyim 4 illik proqramda daha çox iqtisadi islahatlara verilir deyək ki, üstünlük. Ancaq iqtisadi azadlıqlar siyasi azadlıqlardan deyək ki, ayrı fərqli yaşaya bilməz. İnsan haqlarından və söz azadlıqlarından və s. Və bu iqtisadi azadlıqlar yəni doğası ya da birbaşa yolundan təsir edəcək bu proseslərə. Yəni yenə deyirəm ki, bizimkilər çalışacaq yarımsıl məsələsindən, ancaq yenə yarımsıl bir şey olmayacaq. Bütövlükdə də ya da sülh yolu ilə hər şey dəyişəcək və başqa bir biz vəziyyətdə olacaq, başqa cəmiyyətdə, başqa dövlətdə yaşayacaq, ya da ki, bu həmən o proseslər nəticəsində baş verəcək, biz gördüyümüz proseslər. Bunun başqa yolu yoxdur. Ancaq ki, biz bilirik ki, yəni mən inanıram ki, yaxın 5-6 ildə, yəni 18-ci ilə qədər Azərbaycanda başqa ölkələr, bu tipli ölkələrdə vəziyyət dəyişməlidir. Bunu da mən onunla bağlayıram, bir müsahibə də vermişdim. 18-ci, 20-19-cu illərə gözlənilir ki, böyük bir dünyada iqtisadi sıçrayış olacaq, uzun müddətli. Və o vaxta qədər də bu tipli yəni, rejimlər əlbəttə ki, artıq səhnədə qalmamalıdır. Yəni, yeni demokratiyalar həmən o sıçrayışdan bəhrələnməlidir və onun ölkələrin, demokratik ölkələrin vətəndaşları. Yəni, mən hesabım ki, bax, bu proses budur.
Təşəkkür edirəm, Mehman Əliyev, Turan Agentliyinin direktoru və yəni, fikir adamı, ölkədə tanınmış fikir adamlarından biri Mehman Əliyev idi hal-hazırda öz fikirlərini söyləyən və Eldar Namazovla studiyada söhbəti davam etdiririk. Son dəqiqələrdir mən dinləyicilərin yenə ismarışlarını oxumaq istəyirəm. Dözən imzalı dinləyici yazır, Eldar bəylə razıyam. Demək bunların heç siyasi və qeyri-siyasi savadları yoxdur. Yalan danışmaqdan başqa heç nə bilmirlər. İslahat zad lazım deyil bizə bunlardan. Dözmüşük, yenə dözəcək. Qoy yetişsin bunlar və partlasın. Bunlar deyəndə kimi nəyi nəzərdə tutur dinləyici onu yazmayıb. Naxçıvanlı imzalı dinləyici yazır ki, Misirin sonuncu Fironu mübarəyin taxtı topun ağzındadır. Eşq olsun Misir xalqına. Bütün Misirlilərin qazanı mübarək olsun. Darısı da bizim başımıza. Mikhailo yazır, salam, məncə islahatlar müvəqqəti olacaq. Misirdən fərqli olaraq bu hakimiyyət göstərdi ki, nəinki miting zamanı, dinc vaxtlarda da polis əhaliyə qarşı amansız olur. Belə yazır. 30 il zülmü 21-ci əsrin ortalarında daha qəbul etmək olmur. Demokratik dəyişikliklər tam labüddür, olmalıdır. Neft gəlirləri adi riyaziyyatdır. 2 üstə gəl, 2 4 edir. İnsanlar bunun nəticəsini görmək istəyir. Azərbaycan xalqının yaxşı yaşamaq haqqı var. Rəhim yazmışdı bunu. Daha bir dinləyici Yaşar İskəndərli yazır. Salam Xəcə xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Siz Azərbaycanda da inqilabın tərəfdarısınız mı? Verir sual. Bir anlığa təsəvvür edin. Bu ölkənin rəhbərliyində bu vətən, bu milləti düşünən birinin olmadığı halda onların nələr törədəcəyini Yaşar soruşur. Yəni, inqilabın təhlükəli nəticəsi də ola bilər. Dinləyici Hacı Baba, Hacı Baba yazır. Qazaxıstan prezidenti bəyanat veribdi ki, vaxtından əvvəl prezident seçkisi keçirilə bilər. Hörmətli Eldar bəy, sizcə Misir hadisələrinin Nazarbayevə təsiri olub. Əslində bu suala cavab oldu. Zülfüqar Saatlı isə şeirlə yenə yazır. Yazır, fırlandı zaman tarixi dövranda yetişdi. Qurtulmağımız kifli klandan hünər içdi. İblis yerinə postunu şeytanla dəyişdi. Məhv etməyə iblisləri, şeytanları qalxın. Qalxın, yeni əsr yeni insanları qalxın. Bu şeirdir sadəcə. Zülfüqar Saatlı poeziya əvəzkarıdır. Tez-tez bizə şeir yazır. Eldar bəy, inanın tam laqeyd insanlarımız da nəsə bir işarə gözləyirlər. Birinci kim tərpəməlidir? Biz yoxsa siz verir sualı. Bax, belə sual verir və Yaşar bəy də sualı var idi o təhlükə ilə bağlı. Bu iki suala cavab vermək üçün bir dəqiqə vaxtınız var.
Bilirsiniz, məşhur bir kəlam var. Onu başqa mövzuda deyiblər. Mən bunu bu inqilab mövzuna çevirəcəm. İnqilabı istəyən adamın yəqin ki, demək olar ki, ürəyi yoxdur. Ona görə ki, inqilab çox əzətli bir şeydir. Ölkəni sarsıdan, ölkəni hansısa bir normal inkişaf yolundan bir müddət ki, hansısa bir ölkəni 10 il bir ölkəni bir iki il kənara atan bir şeydir.
Yeni ancaq, istədiyiniz inqilabı yox, dəyişiklik.
Yox, ancaq inqilabı inkar edən adamınsa ağlı yoxdur. Ona görə üçün, əgər sosial şərait bunu diktə edirsə, əgər hakimiyyətin apardığı siyasət gətirib buna çıxardırsa, deməli bunu görməmək, bunu görməməzliyə vurmaq, bunu inkar etmək də mümkün deyil.